10. september. Lucy hefur smám saman jafnað sig. Hún vildi ekki að ég vekti yfir sér í fyrrinótt en hafði logandi eld á arni í næsta herbergi og dyrnar opnar á milli. Ég teygði úr mér á sófanum og, svo dauð uppgefin sem ég var, sofnaði á stundinni. Van Helsing prófessor vakti mig í morgun. Ég var mjög glaður að sjá hann, en þegar við fórum yfir í hitt herbergið að athuga með sjúklingin, var okkur báðum illa brugðið. Lucy var fölari en nokkur sinni fyrr og dró varla andan. Hún var næstum meðvitundarlaus. Það var komið að mér að gefa henni blóð. Blaðsíða 38. Þegar því var lokið, sótti Van Helsing kassa fullan af hvítlauksbindum og gerði mér ljóst að það var í brýnauðsinn að raða þeim umhverjus rúmið, auk þess að leggja eitt hálsinn á Lucy. Ég spurði hálf hlæjandi hvort þetta væri einhvers konar galdur til að rekja á brott illa anda. Mögulega, sagði hann. Það er komið kvöld og Lucy sefur værðarlega. Þegar ég leit inn til hennar, sýndist mér eitthvað flögra fyrir utan gluggan og berja vængjunum í rúðuna. Hvað er eiginlega á seyði?